Mirë mbrëma të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubolli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Koalicioni panzotohet se i ka numrat për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit dhe formimin e qeverisë. Dështimi marrëveshjes me Fondin Monetar Ndërkombëtar rrezikon edhe 50 milion euro të Bashkimit Evropian. Ka nisur stërvitjet e përbashkëta ushtarake mes SBA-s dhe Maqedonisë. Rusia e cilëson hakmarje ndaj SBA-s zvoglimin e stafit diplomatik amerikan në Moskë. Qëndroni me ne në 30 minuta vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi dhe qeveria e re e Kosovës pritet që gjatë kësaj jave të konstituohen. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thirrur seancën konstituive të kuvendit për datën 3 gusht. Përfaqësues nga koalicioni PAN thonë se të enjtën deputetët e rinj do të votojnë për zgjedhjen e kryetarit të ri të kuvendit dhe të qeverisë së re. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Konstituimi i kuvendit pritet të pasohet me formimin e shpejtë të qeverisë së re të Kosovës, kështu të paktën paralajmërojnë subjekti fitues i zgjedhjeve koalicioni PAN, ku bën pjesë Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka thirrur seancën konstituive të kuvendit për datën 3 gusht. Përfaqësues nga koalicioni PAN thonë se të enjtën deputetët të rinj do të votojnë për zgjedhjen e kryetarit të këtij institucioni. Muharrem Nitaj, antari kryesisë dhe zëdhënësi Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se veç konstituimit e kuvendit mund të votohet edhe për qeverinë e re të Kosovës në të njëjtën ditë.
Deputetët e kuvendit Kosovës do të votojnë edhe kryetarin e kuvendit, ndoshta me gjasa reale që të njëjtën ditë të nxjerrët për votim edhe kabineti ose qeveria e zotit Haradinaj. Përgatitjet deri në këto çaste kanë shkuar sipas agjendës, sipas kornizës paraparë. Unë besoj që nuk do të ketë asnjë telashe në mënyrë që të mbahet mbledhja që shënon edhe krijimin legislaturës së të Kryeministrit Kosovës.
Siç është bërë ditur deri më tash nga koalicioni PAN, pritet që Kadri Veseli, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, të jetë kandidat për postin e kryetarit të kuvendit të Kosovës. Blerën Stavileci, antari kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës dhe aktualisht ministër në detyrë zhvillimit ekonomik, tha për Radio Evropa e Lirë se tashmë është e ditur se koalicioni PAN do të formojë institucionet e reja. Ai ka nënvizuar po ashtu se janë bërë veprimet e nevojshme që të ketë votat e mjaftueshme për krijimin e institucioneve.
Ne konsiderojmë që tashmë kjo është punë e kryer dhe nuk presim diçka ndryshe nga kjo, por presim që nga data 3 gusht e tutje të njësë një epokë e re me institucionet e reja të Republikës së Kosovës.
Nitaj ka thënë se rezultati i zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit kanë nxjerr koalicionin PAN me numrin më të madh të mandateve dhe sipas kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës, koalicionit PAN, ka shtuar ai, i takon të propozojë dhe të zgjedh kryetarin e kuvendit dhe kryeministrin.
Tani ka një kuvend aty, ka disa deputetë dhe gjithçka do të varet nga vota e deputetëve të zgjedhur të kuvendit të Kosovës. Ne jemi të bindur, besojmë fuqishëm, se koalicioni PAN nuk do të jetë të lashë asnjë krijimin e qeverisë së Republikës së Kosovës, mirë po asnjë zgjedhjen e kryetarit të kuvendit.
Në seancën e 3 gushtit pritet të bëhet verifikimi mandateve të deputetëve, të bëhet betimi dhe të zgjedhet kryetari dhe nënkryetaret. Valimir Ismaili, analist nga organizata joqeveritare Demokraci Plus, konsideron se nuk mund të ketë probleme të mëdha në zgjedhjen e kryetarit të ri të kuvendit të Kosovës nëse respektohen rregullat dhe ligjet. Mirpo sipas tij problem mund të ketë në krijimin e qeverisë së re të Kosovës si pasojë e numrit të pamjaftueshëm të votave nga koalicioni PAN.
Problemin më të madh është në krijimin e qeverisë, sepse deri më tani përveç asaj që në opinion publik është thënë se PAN-i ka numrat, në fakt nuk ka asgjë konkret dhe të gjithë të apostrofuar të kanë mohuar një gjë të tillë. Presë që çdo gjë do duhet të shkonte sipas procedurës dhe hera ose mundësia e parë për formimin e qeverisë të ipej koalicionit PAN do të nominuaj të tyre, përveç sa mundësia dy do të duhet i për koalicionit LEAS-së vetëvendosjes në këtë rast për të bërë qeveri. Nëse një gjë e tillë nuk shkon sipas këtyre procedurave, mund të kemi problem dhe mund të kemi edhe në një blokadë si që kemi pasur edhe në vitin 2014.
Sigurimi numrave është shëndruar në pjesën më të madhe të kalkulimeve politike në prag të seancës konstituive të kuvendit të Kosovës me 3 gusht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nga rreziku i dështimit të marrëveshjes së Fondit Monetar Ndërkombëtar, Kosova do të humbë edhe fonde të tjera të cilat ndahen nga mekanizma tjera ndërkombëtare. Projektet në fushën e bujqësisë, në ujitjen e tokave, të infrastrukturës hekurudhore dhe projektet të tjera në arsim dhe shëndetësi janë projektet të cilat nuk do të arrinë të realizohen si mungesë e këtyre mjeteve. Për më shumë hollësin, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Për shkak të mungesës së programeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar që vjen si pasojë dështimit të marrëveshjes së re, Kosova rrezikon që të humbë edhe 50 milion euro nga Bashkimi Evropian. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë i ka thënë Radios Evropa e Lirë se performanca në kuadër të programit të FMN-s është me rëndësi qendrore në vlerësimin e BE-s për stabilitetin makrofiskal në Kosovë. Prandaj sipas tyre miratimi dhe zbatimi programeve të BE-s do të duhet të vlerësohet në këtë kontekst. Marrëveshjet me FMN-n i kanë ndihmuar Kosovës në vazhdimësi që të marrë kredi me kushte shumë të volitshme, si nga Banka Botërore, ashtu dhe nga institucionet tjera financiare ndërkombëtare, vlera e të cilave ka arritur në 400 milion euro. Ndërkohë, projektet që nuk do të arrijnë të adresohen në rast të dështimit të marrëveshjes së Fondit Monetar Ndërkombëtar, në përgjithësi kanë të bëjnë me përmirësimin dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës. Marrëveshja ekonomike në vlerë prej 185 milion euro mes Kosovës dhe FMN-s ishte arritur në vitin 2015 me një kohëzgjatje prej 22 muaj e që skadon në gusht të këtij viti. Autoritetet e Kosovës kanë deklaruar se nga kjo marrëveshje janë edhe 16 milion euro që nuk mund të merren kredi pa pasur rishikim të katërt të marrëveshjes nga misioni i FMN-s. Por që ky mision për shkak të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe situatës politike të krijuar në vend, nuk kanë arritur të zhvillohen. Në Kosovë, më 11 qershor ishin mbajtur zgjedhjet e parakoshme parlamentare, por që deri më tani nuk është arritur të formohen institucionet e reja të vendit. Ndërkohë për ekspertë të çështjeve ekonomike, humbja e këtyre mjeteve dhe fondeve nga mekanizmat financiar ndërkombëtar do të ketë pasoja shumë dimensionale. Eksperti ekonomist Naim Gashi thotë se përveç alokimeve të drejtë për drejta të këtyre mjeteve në shumë fusha, buxheti i Kosovës do të ketë ngecje.
Se çdo ditë e cila vonohet në konstituimin e institucioneve do të ketë një kosto financiare për ekonominë, për qytetarët e Kosovës dhe për buxhetin e shtetit. Unë dyshoj se Kosova do ta përsëritë ngërçin politik të cilin e ka pasur në vitin 2014. Në vitin 2014 si pasojë këtij ngërçi kishim 1.2% rritje ekonomike dhe një frenim të investimeve të jashtme, një frenim të realizimit të projekteve kapitale.
Gashi shton se projektet që dështojnë nga mos realizimi këtyre fondeve përveç tjerash kanë të bëjnë në fushën e sundimit të rendit të ligjit dhe projekteve të tjera.
Cilat projekte do të pësojnë mësë shumëti, mendoj se do tjetë arka shtetit e pare, dyta do tjetë likuiditeti financiar juni, e treta do tjetë realizimi projekteve në fushën e sundimit ligjit, zhvillimit ekonomik, forcimit sektorit privat dhe ruajtjes mjedisit, mandej është edhe sektori energjisëri për treqme cili do të pësojnë në munges të alokimit fundeve sidomos nga Komisioni Evropian.
Kjo marrëveshje ekonomike në vlerë prej 185 milion euro ndërmjet Kosovës dhe FMN-s ishte rrezikuar të ndërpritej edhe në vitin 2016. Kur projekt buxheti i Kosovës ishte në rrezik të mos miratimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjykata themelore e Dubrovnikut në Kroaci ka sjell vendimin për ekstradimin në Serbi të shtetasit të Shqipërisë Ismail Morina, i njohur me nov këmballisti. Avokati i Morinës, Darko Butigan, thot se lidhur me këtë vendim është ushtruar ankesë në Gjykatën Supreme të Kroacisë dhe se Morina ka kërkuar azil politik në këtë shtet. Vjen materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Shtetasi i Shqipërisë Ismail Morina, i njohur në opinion me novkën Ballisti, për të cilin Serbia ka kërkuar ekstradimin nga Kroacia për shkak të dronit me flamur në ndeshjen e futbollit ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë në Beograd në vitin 2014, përveç ankesës së dorëzuar në Gjykatën Supreme të Kroacisë, ka kërkuar azil politik në këtë vend. Azilin politik Morina ka kërkuar për shkak të frikës që në rast të ekstradimit në Serbi nuk do të kishte gjykim të drejtë. Lidhur me këtë rast, në Kroaci flitet vetëm në rrafshin e gjyqësorit dhe jo në atë politik. Darko Butigan, avokat nga Dubrovniku i cili e përfaqëson shtetasin e Shqipërisë Ismail Morina, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka sqaruar se mbi çka bazohet ankesa në Gjykatën Supreme të Kroacisë, lidhur me vendimin e gjykatës së qarkut të Dubrovnikut për ekstradimin e Morinës në Serbi. Sipas tij Morina nuk ka bërë vepër penale për të cilën ngarkohet.
Republika Srbija traži izručenje Ismaila Morina zbog kaznenog djela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti.
Republika e Serbisë kërkon ekstradimin e Ismail Morinës për veprën penale nga neni 317 alineja 3 i ligjit penal për veprën penale të nxitjes së urrëties nacionale, racore dhe fetare si dhe mos tolerancës. Gjatë gjithë procedurës ne themi se flamuri i caktuar i cili ka rënë mbi atë stadium nuk përmban kurfar elementesh të thirrjes për urrëtie nacionale, racore ose çfarë do urrëtie tjetër ndërmjet popujve, tha avokati Butigan. Ai gjithashtu ka sqaruar se bëhet fjalë për flamurin me fotografitë e dy baballarëve të kombit shqiptar Isa Boletinit dhe Ismail Qemalit, të cilët në konferencën e Londrës në vitin 1913 kanë kërkuar që Shqipëria të jetë në kufi të cilët kanë figuruar në atë flamur. Avokati Butigan ka thënë se në ankesë është vënë dukje që Morinës në Serbi do t'i rrezikojë drejta për gjykim të drejtë. Ankesa sipas tij është krejtësisht e bazuar në fakte konkrete, të cilat tash për tash nuk do t'i bëj publike përderisa procedurat janë në zhvillim e sipër. Në rast se Gjykata Supreme e Kroacisë refuzon ankesën e tyre, avokati Butigan ka theksuar se do të ankohet edhe më tej.
Apsolutno. Ići ćemo dalje na Ustavni sud i čak i do Strasbura ako bude trebalo.
Apsolutisht, do të shkojmë tutje në gjykatën kushtetuese, madje nëse do të jetë nevojshme, deri në Strasburg, sepse bëhet fjalë për shkelje të drejtave themelore dhe lirisë së njerëzit, tha Butigan. Në Gjykatën Supreme të Republikës së Kroacisë ende nuk e kanë pranuar rastin, siç është konfirmuar zyrtarisht, gjykata do të vendosë me procedurë urgjente, por që edhe kjo do të zgjas. Butigan vlerëson se kjo mund të zgjas deri në 2 muaj. Morina, i cili është arrestuar në muajin qershor në Dubrovnik derisa po udhëtonte drejt Italisë, po qëndron në burgun e atjeshëm deri në një vendim të ardhshëm. Avokati Butigan ka theksuar se është në kontakt të rregullt me të. Sipas tij Morina po trajtohet sikur se të gjithë persona tjerë të paraburgosur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Në poligonin Krilovak, armatat e Maqedonisë dhe SBA-s ka nisur një stërvitje të përbashkët ushtarake për testimin e kapaciteteve të eksplozivëve dhe armëve kimike e biologjike. Ambasadori amerikan në Shkup, Jez Bailey dhe kryeministri Zoran Zaev kanë thënë se kjo stërvitje dëshmon përkushtimin e dy vendeve për forcimin e bashkëpunimit, si dhe vendosshmërinë e Maqedonisë për antarësim të shpejt në NATO. Detajet shtesë i kuptojmë në materialin e Isuf Kadriut.
Armatat e Maqedonisë dhe SBA-së kanë nisur në poligonin ushtarak Krivolak që ndodhet rreth 100 km nga Shkupi një stërvitje të përbashkët ushtarake e cila ka për qëllim testimin e kapaciteteve për pastrimin e terrenit nga materialet të shpërthyese, ndërsa do të përballen edhe me kërcënimet nga armët kimike dhe biologjike. Kjo stërvitje që njëherë do të jetë më e madhja e mbajtur ndonjëherë në poligonin Krivolak, do të zgjasët deri më 10 gusht me pjesëmarrjen e 300 ushtarëve amerikan dhe 95 të armatës së Maqedonisë. Ambasadori amerikan Jesse Bailey tha se stërvitja ushtarake dëshmon partneritetin ushtarak mes dy vendeve dhe se kjo sipas tij do të ndihmojë aspiratat e Maqedonisë për antarësim në NATO, proces ky që mbështetet fuqishëm nga SBA-t. Bailey gjithashtu i ka shprehur mirënjohje Maqedonisë për pjesëmarrjen në misionet ushtarake jashtë vendit.
Soldiers from Macedonia have fought side by side.
Ushtarët nga Maqedonia kanë luftuar krah për krahu me ushtarët amerikanë në Afganistan në vitin 2002 dhe e dim se ushtarët amerikanë kanë respekt të madh për kolegët e tyre nga Maqedonia. Duke e punuar së bashku, ushtarët tanë forcojnë lidhjet mes tyre dhe me këtë zhvillojnë edhe lidhjet mes së dy vendeve, ka deklaruar Bejli. Kryeministri Zoran Zaev i pranishëm në hapjen e stërvitjes, tha se ajo përcjell mesazhe të fuqishme për orientimin e Maqedonisë drejt demokracive të zhvilluara perëndimore. NATO-ja, tha Zaev, mbetet prioriteti punës së qeverisë së re.
Si të vështirë të znat Makedonia ka dhe orientirana, ushtë edhe samo ke potvrdam, nje sakame së rabot ka së si të zemi.
Të gjitha në botë e dinë orientimin e Maqedonisë, edhe njëre përsëris, se ne duam bashkëpunimet të gjitha shtetet, por vendi ynë është në NATO dhe ne synojmë antarësimin e plot në këtë aleancë, si dhe në bashkimin evropian. Këto stërvitje ushtarake përçojnë mesazhe shumë të vlefshme, mesazhin e bashkëpunimit në sigurimin e paqes në botë dhe lirin për gjithë njerëzimin, ka deklaruar Zaev. Ministrja e mbrojtjes Radmila Shqetirinska e ka vlerësuar se shumë rëndësi për zgjedhjen e territorit të Maqedonisë nga ana e SBA-s për të zhvilluar stërvitjen ushtarake. Shqetirinska tha se Maqedonia po bën gjithçka të mundur që të plotësojë të gjitha kriteret e parapara që dhe ky vend të jetë pjesë e NATO-s, ku bën pjesë edhe demokracitë e zhvilluara perëndimore.
Osobeno ne raduva faktot što jedna zemlja koja vložuva na vistina mnogo.
Në veçanti na gëzon fakti se një vend i cili investon shumë në zhvillimin e gatishmërisë së forcave të saj ushtarake si qen Shabat, ka zgjedhur pikërisht të poligonin ushtarak Livolak për të zhvilluar këtë aktivitet ushtarak, ka thënë Shqetërinska. Ushtarët amerikanë në Maqedoni po qëndrojnë që nga 28 korriku me vizita në disa qytete, ku edhe kanë ekspozuar pajisjet luftarake duke zgjuar kurreshtjen e madhe të qytetarëve për të qenë sa më afër ushtarëve amerikan. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Nën presidenti amerikan Mike Pence gjatë turneut të tij në Evropën lindore, dje ka arritur në Tallinn të Estonisë dhe ka ngritur mundësinë e vendosjes së një sistemi antiraketor amerikan. Pas Estonisë, zoti Pence gjatë këtij turneu do të vizitojë edhe vendet e tjera baltike dhe Malin e Zi, që është shteti më i ri i antarësuar në NATO. Kronikën e redaksisë shëndrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Zëvëndës së presidenti amerikan Mike Pence dje e ka ngritur mundësin e vendosjes së sistemit të mbrojtës raketor Patriot në Estoni, ka thënë kryeministri këtij vendi Juri Ratas. Ne folëm për këtë çështje, por ne nuk kemi biseduar për datë ose kohë, i tha zoti Ratas transmetuesit shtetror RR, pasi Mike Pence e filloi një vizitë në këtë vend të vogël baltik në kufi me Rusinë. Sistemi mbrojtës antiraketor i Shteteve të Bashkuara Patriot është mobil i vendosur në tokë dhe me kapacitet për interceptimin e raketave dhe aeroplanëve. Kryeministri Ratas e tha se me zëvendës presidentin Mike Pence ka biseduar edhe për manovrat e planifikuara ushtarake të Rusisë afër kufirit të Estonisë dhe se Estonia, Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja do të duhet të monitoronin ato dhe shkëmbejnë informacione. Zoti Pence në ndalin e partë të ti gjatë turneot me çrast do të vizitoj edhe Gjeorgjin dhe Malin e Zi, tha në kryqytetin Tallinn të Estonisë se Washingtoni qëndron me vendet baltike dhe alatet e tjerë në pjesën lindore të Evropës, që kanë shprehur shqetësim për qëllimet e Rusisë në rajonet përkatëse. Mesazhi ynë për vendet baltike, mesazhi im kur ne vizitojmë Gjeorgjin dhe Malin e Zi, do të jetë i njëjtë. Për alatet tanë këtu në Evropën lindore, ne jemi me ju. Ne qëndrojmë me ju në të mirë të lirisë, tha Pence gjatë një interviste për rjetin televiziv amerikan Fox News. Në Tallinn, zëvendës presidenti Mike Pence është takuar me presidentin e Estonisë Kersti Kaljulaid, me çrast është biseduar për ekonominë digjitale, sigurinë kibernetike dhe për inovacione. Planifikohet që ai do të qëndrojë edhe në Letoni dhe Lituani, që të dy këto shtete së bashku me Estoninë janë anëtarë të NATO-s, të cilat dikur ishin nën sundimin e Moskës gjatë periudhës sovjetike. Nga Tallini, zoti Pence do të ndalet në Gjeorgji dhe në Maltëzi, që është vendi më i ri antar i Aleancës Veri Atlantike. Zyrtarë të lartë të Shteteve të Bashkuara thonë se ky udhtim shihet si vazhdim i vizitës së presidentit amerikan Donald Trump në Evropë në fillim të muajit korrik. Me këtë rast, zoti Trump pat qëndruar në Poloni dhe Gjermani për të shprehur mbështetje për NATO-n, derisa gjatë këtij udhëtimi ai ka mbajtur takime me presidentin e Rusisë Vladimir Putin në përpjekje për përmirësim të lidhjeve me Moskën. Në fillim të presidencës së tij, Trump i pat zemruar disa aleat amerikan pasi ai kishte dështuar që ta theksoj qartazi artikullin 5 të marveshes për NATO-n, si pas të cilit të sulmi kundër një antari të NATO-s paraqet sulm ndaj të gjitha shteteve antare të aleancës. Por, më gjasht korrekt në Varshav, presidenti shteteve të bashkuara Donald Trump tha se qëndron fuqishëm prapa artikullit 5 dhe ka kritikuar Rusin për aktivitetet e saj në Evropë. Estonia dhe Malizi janë antarë të NATO-s, derisa Gjeorgjia ka shprehur dëshirë për bashkim me aleancën perëndimore. I pyetur për përkushtimin e Zotit Trump për dispozitën për mbrojtje reciproke të NATO-s, Pence u tha reporterve në Tallinn të Estonisë se administrata e shteteve të bashkuara e ka bërë të qartë se politika jon është që të qëndrojmë fuqishëm me alatet tanë në NATO dhe të qëndrojmë fuqishëm prapa artikullit 5, se një sulm në njërin prej nesh është sulm në të gjithë ne. Në Gjeorgji, zyrtarët e këtij vendi thanë se Mike Pence pritet ta theksojë mbështetjen e shteteve të bashkuara për sovranitetin dhe integritetin territorial të Gjeorgjisë. Gjeorgjia e ka përjetuar shkeljen ruse në territorin e saj. Kremlini i ka njohur si shtete të pavarura dy rajone separatiste në Gjeorgji, Abhazin dhe Osetin Jugore, pas luftës 5 ditëshe kundër Gjeorgjisë në vitin 2008. Në këto dy rajone, Rusia i ka vendosur mira ushtarë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas vendimit të presidentit rus Vladimir Putin për zvoglimin e stafit diplomatik të Shteteve të Bashkuara në Rusi, Departamenti i Shtetit të SBA-së ka dënuar një vendim të tillë derisa përfaqësues nga Moska kanë thënë se një hap i tillë është hakmarrje pas vendimit të Kongresit Amerikan për miratimin e ligjit rreth sanksioneve kundër Rusisë. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Pas vendimit të Moskës për reduktim të personelit diplomatik amerikan si përgjigje ndaj legjislacionit që ka miratuar Kongresi i Shteteve të Bashkuara për sanksione kundër Rusisë, Kremlini ka thënë se u mbetet SBA-ve për të vendosur se cilën pjesë të personelit diplomatik në Rusi do ta zvoglojnë. Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit Vladimir Putin, ka thënë sot se shtetasit rus që punojnë në përfaqësi diplomatike amerikane në Rusi mund të jenë në mesin e 755 diplomatëve që duhet të largohen. Nuk është se ka atë shumë diplomatë amerikanë në Rusi, ka thënë Peskov. Kur është pyetur nëse masat e tilla janë gjesti akmarrjes ndaj SBA-s, ai e ka pranuar një gjë të tillë.
Yes, it is, and I think this retaliation is long, long overdue.
Po, është hakmarrje, dhe mendoj që është hakmarrje shumë e vonuar. Senati i Shteteve të Bashkuara e votoi disa ditë më parë një legjislacion të papranueshëm. Në rast se Senati Amerikan vendos të përketsoj situatën, edhe ne do të përgjigjemi, do të hakmeremi. Mirë po, thirrja ime është që SBA-ja të mos veproj ashtu, pasi është në dëm të interesave të saj, ka shtuar tutje Peskov. Edhe Departamenti Amerikan i Shtetit ka reaguar pas vendimit të Moskës për zvoglim të personelit diplomatik të Shteteve të Bashkuara në Rusi. Sipas këtij departamenti, një vendim i tillë është cilësuar për keqardhje dhe i parësyeshëm, duke paralajmëruar se Washingtoni po e shqyrton përgjigjen e mundshme. Nënkryetari Amerikan Mike Pence, gjatë një konference në Estoni në kuadër të vizitës që po zhvillon atje, ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk do të ndalen drejt realizimit të qëllimit të tyre, pavarësisht vendimit të Moskës për zvoglimin e stafit diplomatik Amerikan në Rusi.
We hope for better days, for better relations with Russia.
Ne shpresojmë për ditë më të mira dhe marrëdhënie më të mira me Rusin, mirë po masat e reja diplomatike të Moskës nuk do ta frenojnë përkushtimin e Shteteve të Bashkuara për ruajtjen e sigurisë son të partnerëve tanë, si dhe vendeve të tjera liridashëse në botë, ka shtuar tutje Pence. Kërkesa e Zotit Putin që Shtetet e Bashkuara ta zvoglojnë numrin e personelit në Rusi, u bë në periudhën e përshkallëzimit të mospajtimit lidhur me sanksionet e reja të miratuara nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara kundër Moskës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi ka dekretuar sot emrimin e 53 gjyqtarëve të rinj, të cilët do të jenë gardian të së drejtës për qytetarët e Republikës së Kosovës. Gjyqtarët e rinj kanë bërë betimin dhe janë zotuar që do t'i qëndrojnë besnik kushtetutës së Republikës së Kosovës. Në fjalën e tij, presidenti Thaçi ka theksuar se Republika e Kosovës përgjatë viteve të fundit ka bërë dhe po bën reforma në vazhdimsi, me të vetmin qëllim që sistemi gjyqësor të funksionojë sa më mirë. Si pas ti, institucionet e Kosovës kam punuar në plotësimin e legislacionit që do të bëjmë më të letë punën e gjyqtarve. Të gjithë duhet të jemi të angazhuar për respektimin e rendit juridik dhe kushtetues e ligjor të Republikës e Kosovës me qëllim të ecjes për para dhe të jemi krah për krah me vendet e zhvilluara e demokratike, ka thënë presidenti. Në fund, 53 gjyqtare të rinë kam bërbetimin me zotimin për të mbrojtur ligjet e Republikës së Kosovës. Prokurorët federal në Gjermani kanë thënë se personi akuzuar për sulmin me thikë në një market në Hamburg ka pasur motive islamiste radikale. Në këtë sulm një person ka vdekur dhe 6 të tjerë janë lënduar, duket se sulmi ka shenja të islamizmit radikal. Sipas hetimeve që po vazhdojnë ende, i akuzuari ishte i vetë radikalizuar, kanë thënë prokurorët përmes një deklarate. Ata kanë shtuar se nuk kanë të dhëna nëse i dyshuari i identifikuar si Ahmad A, ishte antar i grupit militant Shteti Islamik apo ndonjë organizate tjetër terroriste. I dyshuari, një palestinez i lindur në Emiratet e Bashkuara, nuk ishte arritur të fitonte azilin në Gjermani. Autoritetet gjermane kanë thënë se i dyshuari ka treguar shenja të radikalizmit para nisjes së sulmit. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin e sotëm në ambasadën e Irakut në kryeqytetin e Afganistanit, Kabul. Të gjithë sulmuesit janë vrarë, ka thënë Ministria e Brendshme përmes një deklarate. Po ashtu është njoftuar se një polic ka qenë me lëndime të leta, ndërsa askush prej stafit të ambasadës nuk është lënduar. Sipas kësaj ministrie, sulmi ka nisur kur një makinë bomb ka shpërthyer në rrugën kryesore të ambasadës, duke i dhënë qasje në ndërtesë 3 personave të armatosur. Derisa forcat afgane kanë qenë ende duke luftuar me sulmuesit, Ministria e Jashtme e Irakut ka thënë se diplomatët e saj kryesor janë evakuuar në ambasadën e Egjiptit. Sulmi erdhi 2 javë pasi kjo ambasadë e mbajti një konferencë përmes së cilës festoi rikthimi i Mosulit në kontrollin qeveritar irakian, pasi për disa vite ishte pushtuar nga militantët e Shtetit Islamik. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International e ka dënuar ligjin e ri në Rusi, i cili ndalon përdorimin e shërbimeve proxy, duke përfshirë edhe rrjetet private virtuale. Sipas kësaj organizate, një vendim i tillë është goditje e madhe për lirinë e internet në këtë vend. Këto kritika për ligjin e ri erdhë një ditë pasi ligji u publikua edhe zyrtarisht nga qeveria, pasi presidenti rus Vladimir Putin e kishte nënshkruar atë. Ligji është kritikuar edhe nga azilanti më i famshëm në Rusi, Edward Snowden, i cili publikoi të dhëna të klasifikuara të SBA-s përpara se të ikte në këtë vend. Ky ligj pritet të fuqizohet më 1 nëntor, disa muaj para zgjedhjeve presidenciale në Rusi, të cilat mbahet në mars të vitit 2018. Vladimir Putin pritet të fitojë një tjetër mandat 6-vjeçar. Rusët i frekuentojnë shpesh faqet të tilla për të fituar qasje në përmbajtjet e blokuara. Ligjbënësit kanë thënë se ky ligj ka qenë i nevojshëm për parandalimin e shpërndarjes së ideve dhe materialeve ekstremiste. Gazeta ruse Novaja Gazeta ka publikuar disa informacione shtesë për 24 persona që supozohet të jenë ekzekutuar për ndonjë gjykim, pasi ishin arrestuar pas përleshjeve me polici në rajonin e Çeçenisë gjatë vitit të kaluar. Në këtë raport ka detaje duke përfshirë edhe fotografi të 24 personave, duke u bazuar në materiale të siguruara nga strukturat policore në rajonin e Kaukazit Verior, i cili u thiqet për një dekadë nga Ramzan Kadyrov që ka mbështetjen e Kremlinit. Në raport përfshihen të dhëna për një 18-vjeçare, e cila ishte arrestuar në dhjetor dhe është raportuar të ketë vdekur në rrethana të paqarta. Në këtë listë përfshihen 67 persona për të cilët gazeta raporton se janë zhdukur. Novaja Gazeta raporton se telefonat mobil të disa prej personave që supozohet të jenë ekzekutuar janë dërguar në Siri nga zyrtarët Çeçen në mënyrë që të ketë të dhëna se ata janë të gjallë dhe u janë bashkuar militantëve të Shtetit Islamik. Futbolisti Cristiano Ronaldo është paraqitur para gjykatës spanjolle në kuadër të hetimeve që po zhvillohen për të zbuluar nëse portugezi u ka ikur taksave në vlerë të 15 milion eurove. Lojtari i ekipit Real Madrid i është përgjigjur pyetjeve të gjykatës Monica Gomez për 90 minuta. Seanca ishte mbyllur për publikun. 32-vjeçari ka përdorur hyrje të veçantë për të shmangur interesimit të madh të gazetarëve. Në qershor, prokurori i shtetit e ka akuzuar Ronaldon për shmangje të tatimit nga viti 2011 deri në vitin 2014, duke i lënë mjetet në kompani jashtë Spanjës. Ronaldo i mohon këto akuza. Por më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.